Se të vetë bashkuara, Donald Trump do të merret në pyetjen nga një komitet amerikan i cili poheton lidhjet e dyshuara midis ekipit të Trumpit dhe Rusisë. Shtëpia Barr tha se Kushner është vullnetar për të folur me Komitetin e Senatit për Inteligjencë. Kushner nuk do të thirret në imunitet dhe do të dëshmojë në Komitetin e Senatit për Inteligjencë në kuadrë të hetimeve për përzierjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale, tha shtëpia e bardhë. Komiteti i Senatit për Inteligjencë është duke hetuar ndërhyrjen e pretenduar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komuniteti i Inteligjencës beson se hakerët rusë kanë pirateruar kompjuter në favor të Trumpit. Rusia i ka mohuar akuzat, ndërsa Trump ka thënë se këto janë lajme të rreme. Kushner do të merret në pyetje për dy takime që ka aranzhuar me zyrtarët rusë si ndihmës i lartë i Trumpit gjatë tranzicionit, raporton New York Times. Takimi i parë ishte me ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak në kullën Trump në New York dhjetorin e kaluar. Takimi i dytë ndërkaq ishte me kreun e Bankës për Zhvillim të Rusisë. Zëdhënësi i shtëpisë së Barr dhe Sean Spicer tha se Kushner nuk është thirrur në privilegjin ekzekutiv dhe do të dëshmoj sepse gjatë fushatës ai ka shërbyer si kanal për udhëheqësit. Ky ka qenë roli i tij dhe ai do të tregojë se është i pastër, tha Spicer. Stafi i shtëpisë së Barr i ka thënë gazetës New York Times se ekipi presidentit në mënyrë rutinore ka takuar delegacione ruse dhe të tjera të huaja. Edhe zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se takimet e Kushnerit me zyrtarët rusë kanë qenë rutinore. Udhëheqësit e bankës kanë pasur dhjetra takime të tilla si me Kushnerin, tha Peskov. Kushneru tha medjave se qeveria duhet të udhëheqet si kompani e madhe amerikane. Ai është investues në prona dhe është i martuar me vajzën e Trumpit, Ivanka. Kushner e këshillon presidentin për marrëdhëniet me jashtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi të dhomës specializuar në kuadër të gjykatës speciale për Kosovën kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe të provave, ka njoftuar përmes një kumtese dhoma e specializuar. Sipas saj, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese do të ketë 30 ditë kohë për shqyrtimin e rregulloren e procedurës dhe të provave për të përcaktuar nëse rregulloria është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Me këtë rregullore, sipas njoftimit, i kushtohet rëndësi mbrojtjes së dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë të rrezikuar për shkak të dhënjes së dëshmisë ose bashkëpunimit të tyre me dhomën e specializuar. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që t'i lejojë kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić që të shkojë në Kosovë në vizitën e paralajmëruar për fushatë zgjedhore. Lajmin e ka bërë të ditur ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë konferencës për media që ka mbajtur pas takimit me ministrin e jashtëm të Luksemburgut. Ministri ka thënë se pas kushteve të shumta të vëna nga ana e qeverisë së Kosovës dhe pas diskutimeve të fundit në lidhje me vizitën, është marrë vendimi për lejimin e tij që të vijë në Kosovë. Kjo do të jetë edhe hira e fundit që lejohen të hyjnë zyrtarë serb me qëllime të bërjes fushat, ka thënë ministri Hoxhaj. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik paralajmëroi për muajin korrik takimin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Takimi është pjesë e një komunikimi të rregullt që jep rezultate, tha Dodik. Ai ka takuar Putinin edhe në shtator të vitit të kaluar. Të hënë ndërkaq me Putinin është takuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Perëndimi është gjithnjë e më i shqetësuar për ndikimin e mundshëm të Rusisë në Ballkan. Rusia është partner i mirë dhe kur nuk kemi pasur kërkesa prej saj. Nëse Perëndimi dhe Rusia nuk funksionojnë mirë, kjo nuk do të thotë se ne duhet të jemi dëm kolateral, tha Dodik. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière tha se Turqia nuk do të lejohet të spionojë turqit që jetojnë në Gjermani. Sipas disa raporteve, Shërbimi Turk i Inteligjencës i ka dorëzuar Shërbimit Homolog Gjerman një listë të njerëzve që dyshohet se mbështesin një lëvizje kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Lista thuhet se përfshin fotografi dhe të dhëna personale. Rreth 41.000 njerëz janë arrestuar në Turqi që nga përpjekja për grushtet korrikun e kaluar. shumë prej tyre dyshohet se ndjekin lëvizjen e klerikut fetar turk Fethullah Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA. Turqia e ka akuzuar Gülen-in për organizimin e përpjekjes për grushtet. Aktivitetet e spionimit në tokën gjermane janë kriminale dhe nuk do të pranohen nga ne. Kjo vlen për çdo vend të huaj dhe për çdo shërbim të inteligjencës, tha ministri i brendshëm i Gjermanisë. Shteta si Gjeorgjan me pasaporta biometrike do të mund të udhtojnë pa viza në shumicën e shteteve të bashkimit evropian nisur nga sot. Gjeorgjia për kohë të gjatë ka kërkuar lidhje më të ngushta me BE-n, derisa përballet me përpjekje të vazhdueshme të Rusisë për të rritur ndikimin atje. Komisioni Evropian ka rekomanduar në dhjetor të vitit 2015 heqjen e vizave për Gjeorgjanët, por negociatat midis shteteve anëtare të BE-s kanë qenë të vështira. Si përfundim, ato kanë miratuar edhe një mekanizëm i cili lejon pezullimin e regjimit pa viza të Gjeorgjanëve në rrethana të caktuara. Edhe ky mekanizëm ka hyrë në fuqi nga sot. Kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull aktivizoi planin për përgjigje ndaj fatkeqësive pasi një ciklon i fuqishëm goditi Bregdetin Veri Lindor. Cikloni Debi shkaktoi dëme të mëdha materiale, shira të furishëm dhe ndërprerje të energjisë elektrike në mijëra shtëpi. Helikopterët e forcës mbrojtëse dhe anijet detare do të shpërndajnë ndihmë në Queensland, rajonin e goditur. Kryeministri Turnbull tha se është konfirmuar një person i vdekur, por shtoi se ekipet e emergjencës pritet të vlerësojnë dëmet. Cikloni Debi ka zbarkuar si stuhi e kategorisë 4 duke shkaktuar erëra deri në 263 km në orë. Fuqia e është zogluar tashmë, por autoritetet thonë se ka ende rrezik për dëme. Aktivisti afrikano-jugor kundër apartheidit Ahmed Katrada ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Fondacioni i tij tha se Katrada ka vdekur në një spital në Johannesburg pas një sëmundjeje të shkurtër. Së bashku me Nelson Mandela ai ka qenë në mesin e 8 aktivistëve të Kongresit Kombëtar të Afrikës të dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 1964. Ata janë dënuar pasi kanë bërë përpjekje të rrëzojnë qeverinë e pakicës së bardhë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.